Boreade Sola.
За мөн радио шагналагчид яарал тай мэдээ хүргэе. Мөн өдөр явлагын дасанд шатрын тэмцээн хийхэж байна. Эхлээд байна. Мөн өнө 3 цагт эхлээд байна. Тэгэд манай сур болжлагч Сима Цэрэтровна Даша Цыренова манай сур болжлагч байна. Байна уу? Сима?
Сайн байна.
Энэ бадмаж энэ эфирт байж байна, хөдөлж байна. Тэгэд тандаа хонгодж байна. Явлагын дасан руу. За ямар хань юм болж байна вэ?
Би Ивлгынга дасанда байна. Дүргэн шатраар замжилт 10 жил чи мөрөсөн. Ивлгын дасана бүдүүн шаржтанэ дээдэд хургуулсоо ишвэ. Даша чэн хорлин гэн бүдүүн шаржнэ дээд хургуулын ректор Дэмбрил багштэ энэнт хөрдөхё уузад байна. Сайн байна Дэмбрил багша.
Сайн байна.
За бүхий дүлхэн шатаршдэ их мөрөсөн 3 өдөр болхын 2002 оны 10 жилч дахин болж байна. Мөнөөдөр нэлтин баяр тухай хөржөгдө.
Тэгээд мөнөө өнөмнөхдө улс хоорондын дэм шатрын юм болход юм сайн уралдаан болж байна. Өнөмнөхдө юуны этап Кубка России гэдэг нэ оролцдог. Түргэн шатраар Rapid Grand Prix гэрнэртэй олон тийм нэг уралдаанууд болдог жилцо. Тэгээ мөнөө январьсо эхлээд төгсгөх дээр нэг ноябрьсо тийм төгсдөг. Тэгээ тренсо энэ манай юм нэ тэмцээн нэ хада тэндэн баха оруулсан этапсо оролцоо. Тэгээ тэрний дэглэн хүнүүд юугэ рейтинг гэдэг дэж нэг хөвдөг баха шатаршин бүхэндээ өөрөө тийм нэг тусгаар тоо байдаг. Өндөр натарат дэжний тэрэгэрэ хардаг юм талаа рейтинг гэд байха. Хэн шатаршнууд 2500 600 рейтингтэй хүмүүд энд юм нэ ирээд байна. Гэхдээ юугаар яг дээр им олон хүмүүдтэйг юм бүрхэ шатаршнуудтэй юм уралдаанд оролцох дээр рейтингийн дэше. Мен оролцсонгүй байгаа бол тэрний доошо буух юм нэг юм байдаг. Тэгээд тэр рейтингд тоод орох гэж баха их асуу явуулагддаг. Өмнө тийм байгаагүй. Тэгээд хүлшин үед манай энэ тэмцээний тэр юмдэн оролцоод байна. Тоод оролцоод. Тэгээд урд жилд бид нар баха хугас амны хошин болоод тэгээд энэ болох юм уугүй юм уу гэхэр байтэрнэ. Энэ юуне лит шатрын лит гэдэг байдаг юм. Календарь гэдэг байх. Жил сая хана ямар ямар юм болох нь үгүй. Тэгээд Орсын гүрнэ шатрын федерац байх. Бид нэр энэ нядан дотор Катар руу хамаагүй рулаг байгаа. Мөнөө жил болох дээр бид нэр ороод тэгээд тренинг юуны хараа юугэ мэдээгээ өгөөд тренинг цаг цагаа тааруулаад тэгээд энэ мартин 23 оны юу нэг юм бий юугаа яам байгаад тэгээд тэр нэ 24 онд мөн марцо энэ юу өдрнүүд батлагдаад тэгээд энэ юм над тэмцэмнэ юмдэм нэ оролцо. Тэгээд энэ юмдэм нэ хада мөн олон шатаршид хахаа нөгөө ха ирээд байна. Тэгээд гол юу гэхдээ гроссмейстернүүд гэдэг юм нэ яваалцдаг. Тэрм нэ хада хамгийн өндөр шатын шатарчд болно. Итгэнэ 10-д гарсан хүмүүсд энэ оролцоод байна. Тэгээ халмаг нутаг хаа баяр кава нуга гэд юм дээр ихнэр гроссмейстер энэ дэмнэ оролцож байна. Урд шилд ирээ тэрний шууд 12 хонд ирээхэн тэгээд мөн жилэн жилд ирдэг болонгэ. Тэр хүмүүс халмаг нутаг хаа ирээ. Тэгээд тэрний хажуугаар Павел Панкратов гэдэг юуне Челябинский юм чатаршин ирнэ. Тэгээ Москва хотоо юм нэ Дмитрий Кряк байна гэж байгаад, Сергей Саблоцкий, Евгений Грейзеров гэж байгаад тийм нэртэй хүмүүс эндэмнэ оролцож байна. Тэгээ манай энэ дэх юунууд нэгтэй Антон Шамоев гэдэг урд нэмнэ гроссмейстер байна. Бурят энэ дэх нэгтэмнэ этэрнэ хажуугар хэн Жамсрын Цидип гэдэг залу Америшн эндэмнэ баха гроссмейстер эндэмнэ оролцож байна. Тэгээд энэ манай Бурят республикын юуне шатрын федерацийн президент Иннева, Инна Саянна Ивахинова, арты хорлы депутат индымны орылсыны. Тихте, но Инна юнда орылкы бағада, инда юнен. Заша олы ажылны дихы, тигетіні юнне тауды мен индымны байлсыны орылсат вене. Тег көру юнне монголға көрбін білгін сумия гетіні. Хитиандовле тарвун наймондгошго мане эне юге темсе лыжы гарандыгы залухум би 27-не тема юне монголе гроссмейстерин демне иретвене тигде батчулун ещё нэг ихнер хоёр ихнер гроссмейстерин утгыж агат демне ирилцет нийтде арба гарын тема гроссмейстер нотарын дымны орылсыны дымны хада ина юнемне шатрямны тымсене шымык олнылда ю вохдере илды онда онда юнотте юночне ина ундыр ундыр рейтингге хунучне от хорында надат тонда зыргенте тонда зырга ишинжи вайхан багыр рейтингте хунут от хорында тема тоглохы тема юн байдык юнгэдэг яга маненду бол охт тем бүше хынч болбол муно юнда орот наач болхойш муно як ине сагу ине сагдер муно дере ине турушин не тур хилбе тихте турушин турте хамгын бага рейтингте хун хамгын их рейтингте хунте турушин турт олжа балмар аргы алгымжы угдык ке юм бахтерин тутне хада дурун зоогад гарын хууту тарылсыны итнене хада ине гроссмейстер юмнуды ху хэн таниха тэгэ тэр хүн энэ жишээл бол одоо энэ улс хоорондын аварга чемпион олимпийских игр жагаад тэр хүнте юу шатар наадан шинжип юутэ болох боломжтой тэгэ тэр хай хэлж байна жаахан хүүдүүд бол тэр хүнте угаад наад бол тэр наадах шүгэл да мен хараалаа хууж байх гэх юм наханцо бүхэн наханцо би тэр Павел Кондратов, Панкратов, Сергей Заблоцк, Нада Амбагет, Зорг Юме Авухохда, их Юм Болдог, их Тима. Натешу Лундамне Зарманда, Турушин, Турнут, Шанга Хунут, Дайрлдат, Байти. Их Тети Дешни, О, Витр Хунте, Нада Амбагет. Шухан Шишханова, Анансо, Анансо, Анджев Хунга, Юмте Волготук, их Тети Мане, Инде, ондо юнуде арм юмне он тосугар юмне тим Москва опен гыж байгадлы 2000 хунуде сугула тендешне ятык юнут би ылтып янзен арфлот опен гыж байгадлы Сочи мэр тедеш хунуде сугулат натылдык бектери тедеш баха рейтинг бер хунуга хувагат дегет нат юте манен дол хада тасны хэр кадерин гроссмейстер нудне их юму догуртуке мохунте нат уйурти уржер хылкы инде ирерлен наадандым не байыртыр не айттым не оролцот ябдык демен болны тэгтэ залуу шүүдү дэх мужулгэн талар дэмэ ба нулу болох юм гэж бодё ба боддог дэйм бүх тэрэн үнэ ухаага гүйлэх наадан тэн талаа маны бурят жэнэ олон хүнү дэ наадны тэгэд байгал шатарэ шатаршат заадаг үй ирхүүхэ заадаг үй ирхэ Красноярскага заадаг үй ирхэ тэгээд эдгээр шинтэ ирээдлэ бүй бүй яху таньхэ тэгээдлэ тэмэнэг югэмнэ үнгэрэгдэж байна тэгээд энэ наднэмнэ ивэнтэд гэхшу болхадэрэ авиационны, улангүдэн авиационны завод холдинг вертолёт России манда их доугургэнэ тэгээд ВТБ банк холы гэндэмнэ их доугургэдэг тэгээд Парис хамжаң ба ходолынны жылгүй хай жылды дүрүшэн хуримны юнуды шангуды даажабдаг. Тэгээд бүгнэ их дээдэш я хода ба юнудны оролцож байха. Тэгээд энэ гроссмейстернүдэ ерхэдэрэн бүдэш харгэгэн даанубдэ. Тэгээд энэ улан үдбэр сочид бүдл зашо жамнабдэ. Тэгдэмнэ Дарим Геннадьевна Матханувал ходолдэнэ гроссмейстернүдэмнэ юнды Сочид буудалда бүлээн авжа байлгадаг, тэгээд тэндэг үнтэй их байрэй хүргээ, тэднэр нэ миндээр хэндэн байлсаха. Тэгээд юнээ тамирэм нэ яамын болуул хамшуж манаар оролсаха. Тэгээд баха үндэгэдэнэ спортын юн баха таагэндэм нэ ихэр оролсадаг. тэгэл нэг хамтарж байж л юугаа хэнэг бил даа тийм нэг тэмцээний өнгөргөнтэй Урал Саша игээ олон отоотэй юунуудыг тэмцээн эндэмнээ болно. Тийм 600 гаруй хүнүүдээс улуулаад нэг дараа шатар наадуулаа гэж энэ юуны Урал Саша амур хүртэр Японы хүртэр байгдал даа. Тийм талаа манай шинэ юм тэмцээн их өндөр шатанд гарчоо тэгээд тэр дандаа явж байна. Аа.
Дэмрүү багша гэ өндөр наатай тамиршил гэ ер хүүд хүдитэй гэж ханаад би нэг бүрэд хүүд гэж ханаад заахан хүүд байна. Шихэ дитэй шиг жин заахан бас ханаа урхадмын намтай шахараа дуга байна. Тэр нэ Монгол хүүд байгаа. Миний бүрэд хүүдэм намаа ойлгоно үгүй. Юутэй Монгол басха хараад нэг томхон басхны дэвид гэдэг хэл ордор. Тэгэд тима махнин хашаа тамиршдаа.
А тамиршдаа юм яах дээр муно юган би очоод тэр юга турнирны таблиц хараагүй байж байна. А ошод би сейчас асуухав ямар ямар байна вэ гэж. Урд жилнууд болох дээр тавтай хамгийн бага байгаа 87-тай хамгийн өндөр наатай хүн байгаа. Тэгээ тэр хүмүүд нэ муно ярилцаа бол тэгэл өндөр наатай хүмүүд юм на оролцоод л байна. 80 гараа байх яах заавал 80-аа дэш хүмүүс байдим. Тэгээд тэд нэр юу яана вэ гэхээр тусгаар шангуудыг бидний тэр хүмүүдэд яадаг тийг 70 гарын, 60 гарын, 80 гарын үнд тусгаар шан би хинж байгаан эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй. Тэгээд эмэгтэй шүлд баха тусгаар өдөрнөө 55 наа дэш хэр эмэгтэй шүл байна. Тэд энэ баха шан бариулдаг. Тэгтэр энэ юн сомне төрөшин гушин хуурын эзэлхэн хүмүүдтэй шангуудыг барьнавт мөнгөн шамбалнууд мөнгөн шангуудыг бариулахд тэгээд төрөшин хуурд гархан хүмүүд 100 мянга тэгээд л сааша даун тав тавь гэдэл тэгээд доошо явах л да. Тэгээд тэрний хажууд их нэрнүүд төрөшин суурд гараа болвол баха таван төрөшин их нэрнүүд яхад шангар хан яхад те но яхуул
урмшуулха
наградатны юу гэдэг нэ ха урмшуулха
аа урмшуулха
за урмшуулха
пошлительные призы
уга пошлительные
бушиг
дэшне юга яна же дилжи гарах дээр завоёванные призы л дан шатал
аа
аа гурван юнсо турсо дэш хулга гатраа тавга нэнгөө хэрдэр надад
дэмрүүл багша эн түргэн шатар арха юм байна мэнэ тэмсэн.
Но
түргэн шатар 20 минут 20 минут санаад нь.
Тийм ээ 20 минут. Но үнэ 20 минут сухта яасаа надаа бол дүшүү болчихэ. Тэгээд минутад үүрэх дээр нь тэгээд л юуг нь хараад л юуг нь ивэл тэнх хүн дүгнүүд тэгээд л болох.
Аа.
Арменте ничья уучха. Тэр ихэлрэв юм хүмүүд нэ тэр доогор дээр уулуусна гарах хүмүүд нэг 3 минут юугээ хэдлэн явж байдаг л да. Тэмцээгээ дүргээд явж байдаг. Наадах дээр тийм үү даа морч ханах. Тэгээд төрөшин юу энэ ширэ интернет юунд гарганад те. Тэгээд чесербэрүү жагаад тэр нэг сайтнууд руу ороод харах дээр гараад байх да. Хайшин гэдэг харах үү гэж.
Шууд шууд явуулж байна гоо.
Шууд анзуулганд хэн явж байгаа хаашаа шууд дуртай уу гэдэг YouTube мэтүүг дээр шатгалдаад ороод хараад байж болох. Комментарим нэ тийм шиг тэгээд бориад хэлээр шатраа гоёор хөрчих хүмүүд нэ өсөхөн орд хэн дээр хэлчих юм нэш баа тийм шиг. Тэгээд нэг нэ тийм нэг юм да. Хараад байж байхад шатартуудтай хүмүүд хараад хуй ялгадаг л да. Яданд бид нэр комментариугаар минь шиг замжуул харуулхам дээр тэгдээр нэ хаа хаа нэг хүмүүд ороод харшил байгаа хан. Ноож баха тэр юуг нь уруулаад та хаа интернет руу гарах гэж өдөрж байна гэх. Тэгм но нэг жах хүмүүс олон болоод хоёр хат хилхаад л урвах хат болоо нэг цаг хорондоод явж байна. Тэгм но дөрвөн төр наадах яваатай байгаа. Тэгээ мөн гурванда орох нэх да. Өглөөдөр 6-аа шахамж. Нөгөө дөрвөн үед байд.
За.
На.
За, сайнрастай.
Аа.
Тэгээд өшөө юу шорох байна? Номроо багша. Өмнө жилээ мөрөсөн. түрүүнэхэн югри ондоо байна.
А их тийм ондоо юм уу гээ мэдээж төрөл төрөл юундэ явжл байх. Тэгээд их ондоо юм нүгэл да. Нядан дуу бол 570 хүнүүдтэй юм дээр тэмцэн дороомд мөнөө 650 болж байгаа. Тэгээд хүнөөрөө олон болж байгаа да.
Тийм мөнөөдөр хонингд шүү мартын 15-нд хонголт болж байгаа юм. Тэгдэх хашаа байна.
Аа тийм тийм ха тэр юм нэ тэгээд дайрал шүү шунда. Бид нэр дугаарыг хэлэх юм бо юу нэ урд яагаад тэр. Аа хизээ юуны харт 23 нэ тэр юугэ батлах байгаад.
Өдрийн гархан байгаа.
А өдөр үрээ гаргаад календар сороо гэдэг урд жилд бүдэш нь юу гэнэ хашаа хийвэн орой болоод тэгээд юр ор календар ороо гэх юм дэ. Тэгээд 23 онд хэрэглэн байж июнь цо энэ жил ангаа мартын өдрнүүдэд батлаад юу гарган байад. Тэгээд хүлд хэдий хар болгоны хүлд юу нэ ерөнхийлөгшин хонголтын өдрнүүд гарснаар. Тэгдээр нь югээр өдрөө хэлгүүлэх дээр календар сууж байна юм хэлгүүх нь аюугүй хүнд. Тэгээд л ноочэ сухтан яйл гээд зарим хүмүүс айгаа даваа чи хонголтын өдөр наадах хэрэгтэй гээд муудан дорхон гүптэй гэж. Тэр мэдээ шин дээр суглаа муглаа гэхэд хэлнэ үгүй нөгөө төшин болгоо юм гэж юу бүх дээр шатаршнууд олон өндөндөө ирээд энэ харуудамны үеиг мөйг гэж дүүрэн байгаа юм тийшээ. Югэр того ягаад л того уулаад энд хонгол тагчих юм уу? Тэгээд мөн тэр хонгол тая энд ячууд байна те. Тэндээ тэр юунууд хэ холбоо таалаад наашаа ирээд энд холбоо бариад эндхийн үеигт ороод байхын газараараа хонголдод орших үг хэн тийм нэг мэдээ Мартин 11 Волтер үх ятай байгаа. Тэгээд 6 тэр регистрац юмнууд юмнууд элген та нэр ширээ элгээх тэр энэ хонготод бариад игээд тэгээд олон хүмүүд мөн тийшээ ошоод яага хонголт оролцоо энд хавд хүн нэвэн тэгээд энэ Волгын район юмнууд хамтын юм гэдэг үү
олон чорнод уу
олон чорнод биш хамтын юм гэдэг үү автобус нэ
Апшестэн та
хатын тэр өмнө тэр юу вэ да ууш автобус үүдээ бол да шар хургуулын автобус үүндэн нэ дүүр явалдэр энэ тэр ошоод бидэр явж байхад шудаан энэ төрнүүдээ хооронд энэ газар хай ирэн хүмүүд үгүй болчих таа болох гэгээд автобус үүдээ яг дээр мнэ Эвлгийн район автобус үүд илгээгээ тэг дээр автобусаар ошоод ирээд байна нохон голт да ослоод ямаа тэгээд шоо өглөөдөр баха саг гаргах гэдэг энэ гээд хахчаас эторсоо түүрээд онд ошот яаг тэр мөнөө паспорт юм мартан барин комд олон байгаа юм даа. Итгэдэг мөднүүдээс олдоод тэгээд өглөөдөр баатар боломжийн арга боломжийн бүтээх. Тийм нэг мөнөө урд жилнүүд танд юм болоо. Юу цаа. Хонголтын үед дайрал даа. Бүхэл давхраар онд өндөмнө оролцоод байна гэдэг. Ихтэй баа нэг талаараа нэг ерөнхийлөг шингээ юу нэ хонголтод итэр оролцож байна мэт. Аа тасталхаа минь хол хараад хажуутай хараад байна уу гэдэг жишээ ан тийм нэг юу хөлч шаа болох юмгүй. Аа олон регионы хүмүүс ирээд энэ нэвэн тэгтээ тэр баал өргөд бидний алаа авал ханда тэгэл болох л доо. Тэгээд тийм мөн интернетээр баа хонголтаа хийж болох юм бо. Тэгээд бид их хэдий болоод л хэлж байна мэт. Хонгол анаа бот яга ханда яарэг тийг Тэгтээ олоор байхдаа хүмүүс шоо нэр юм өнөдөр хонголт өглөө гэгээд яах юм нэ ганцаараа байгаа гэнтэй мартаж ярьж болох байгаа. А энд байх дээр эдэрсний уу тийм байна тийм байна гэгээд бүрэн олон хүн хонголтод оролцох юм уу гэж ханаад тэгээд тийм суглаан дээр шийдвэр гаргаад тийм нэг юм хөчөөд байжээ мэт. Аа.
Тэгээд энэ фестивальд ерөн тамирштай та юу хийх вэ?
Ноо энэ тамиршнуудаа тэгээ мөднөө хари энд хөлхөд дээр тамиршмынс дуулган та мөн 600 хүнчний чип шимэг болоод юу яаж вэ? Толоого ихлэ. Төрөшөнг нэг 15 минут цаа дээр 660 хүнчний нэг л дугуур ингээ хуурай гэм их хонь юм байт юм. Орхо дээр л ганц ч сэнүүд л тас тас гэхэвш юуж дуулдгэ. Тэдэс нэг хуу нэг хонь цаг бол тэм. Тэгээд зармынс нь уже шит хүрээ гаргаад тэгээд дэлхийн дэлхийн бүлэг дэхний бүлэг та хуржигний хуржигтаа тэгээд эдэр гараа шууяга тавьж татар хэлэхгүй шүүднэ шууяд ихэлдэй. Аа ихэндээр түрээ хэлэхээр 10 минут так шууяг үйл. Муно как раз тийм шаг боло. Тэгдээ энэ ба радио сонсогчд хэр байгаа ба баа шатарт дуртай хүмүүд байгаа ханд энэ өшгүүд юмнууд явуулах яах бүлтгэл хэрэгтэй хоёр жил ба заадаг юмны болох. Тэгээд тэндээ оролцоод өшгүүдээ шатарт оруулахгүй тийм нэг юм байгаа ханд ба энэ шатар наадах дээр хүнээ юуны гүн ухааны биений ханах дээр дэлгэрдэг гэж боддог ба юм бэх дээр стратеги гэдэг нэг юм байх шин. Ойлгосо. Тэр стратегическое мышление гэж энэ тэр хүнэшний яадаг энэ юунцо. Толгой сон ухаан цонгохдоо юунийн тийж дэлгэрдэг гэж би боддог ба тэгээд тийм талаа энэ юугээ тийм талаар баухаага гүйдгөө болвол зүбтэшээ явж болох гэж би хотбол боддог ба тэр энэ дэшний нэма тэж ирээд 6-16 гушин хэдийн 36 юугаар л тэршний тоглоогоо хэн тийхтэрэ 64 юм нэг юунод байна төвхэнсгүүд тэрэн дээр надаа хэн тийхтэрэ 64 нэ ба өөрийн утгатай тийм талаа манай бүдгийн шашин дотор ба 64 тоо гэж идэх юу тийм тийм талаа секундээ 64 дох багаад бид ш юугаа яанад тэр акшн-акшнд яха гэж хэвтэрх гэн тийм нэг юутай байха. Тэгээ тийм талаа акшн-акшнд хувилна гэн тийм нэг талаар бодоо болвол юм нэ. Тэр тамиршид юмнууд нэ ийм наадамтай юмтэй байхдаа тэр нь утгатайгаар юмэ ойлгоод тэгээд оюун дүүрэх нь болдгоо гэж хэлэхэд болоход тэгээд манай энэ радио сонсогчд байгаа бол энэ юу нэ баа ийшээ ярьж харахад дуртай хүн байгаа бол ярээд харж болох ямар юм болж байна вэ яаж байна вэ тэгээд эвлгийн дасан шашны дээд хургуулийн байшин дотор нэ өнгөрөгдөж байна шо 2-3 болох мөн өчүүлдэр болох өглөөдөр 10 хай хэлхэд нөгөөдөр 11 хай хэлхэд тэгж байгаа нь бүлийн өдөр дээрний шатраа наадаг 13 төр давж гарах хэдэд
эндэн их олон хонин хүн ирээд байна. Би Дмитрий Крякивинтэй танилцаа, Ростовго ирээд байна гроссмейстер. Их хүмүүд эндэ хөөриш зүхий ирдэггүй гэж хэлнэ. Эндэмнэ энэ олон тамиршид их гоё уузалга нөхөд туё танилцаа их баяр гэж хэлнэ. Тэгэд би Дэмбрэл багша танда амбаламда манай санхда энэ олон тамиршид талаа олон хүнэ талаа тэгээд спонсор нуутай болтондон их баяр байсан хүний үргэх байнаб. Зэ хэнтэда.
За сима болого.
Тэгээд өглөөдөр баха эндээ дамжуулга явуулах би өдөр 2 час 20 минут хоо нөгөөдөр баха дамжуулга явах шаамж байгаа гэдэг.
За баярла баярла. За манай радио шагнагшд мөнөө шатраа тэмсэнэ репортаж болово. Асима даш циренова тэндэ байна. Тэгээд мөнөө өглөөдөр 2 цаг хаа баха шагдах байвал шатрын хонин дуулаар гэдэг. Баяртай.